Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Koliko vas je puta raznježio susret sa mladom majkom koja u prigodnoj nosiljci na grudima nosi bebu? Također, rijetko odolimo želje da se obratimo bebi koju u kolicima voze ponosni roditelji. Ovi prizori nam ozare lice i izazovu prijatnost u duši. Međutim, radost zbog rođenja djeteta koja se s koljena na koljeno prenosi vjekovima u suprotnosti je sa statističkim podacima u vezi sa priraštajem stanovništva u Republici Srpskoj i u regionu. Ovo su razlozi zbog kojih smo se opredijelili da spoznamo draž života u višečlanim porodicama, da s njima podijelimo ljubav koju jedni drugima daruju, ali i da spoznamo njihove brige, radosti, tuge. Gost emisije Dobroveče čovječe je Jovan Radovanović, otac četvoro djece, nosilac medalje za hrabrost, učesnik zimskih olimpijskih igara 1984. godine. Čovjek kojeg i u 50. godinama prati sportski duh. Gospodin Radovanović će nam se pridružiti za nekoliko trenutaka.
Svijeta ni planete gdje ne može stići dijete, jer se dječje staze vode od igre do slobode. Sve želje dječje sjajne neka planu, nek se rode od igre do slobode.
Poštovani slušaoci, kao što smo maločas najavili, gost emisije Dobroveče čovječe je Jovan Radovanović, predsjednik Republičkog udruženja 4+ i predsjednik ovog udruženja u Banja Luci. Gospodine Radovanoviću, dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče i bolje vas našao.
Oba ova udruženja koja smo maločas spomenuli čine roditelji sa četvoro i više djece. S obzirom na to da ste predsjednik ovih udruženja, počnimo razgovor podsjećanjem na period kada se začela ideja da se osnuje ovo udruženje, pa naravno do njene realizacije.
Mi smo krenuli sa osnivanjem ovog udruženja. Povod nam je bio prvenstveno što smo nailazili na ružne priče o našim porodicama, pošto je išla i ono sto bijeloj kugi emisija, s tim da je emisija stvarno bila napravljena da ukaže društvu šta bi trebalo da učini za višečlane porodice. I gospođa Mira Lolić-Močević je to sve najbolje zamislila, međutim otišlo je u sasvim pogrešnom pravcu. Tako da smo mi za ljude bili da nismo normalni, da nismo pametni, da samo pijanci, beteri i ne znam nijako pravi djecu. Jednostavno dovedeni ste u takvu situaciju da se osjećate nelagodno gdje god da dođete. Tako da smo došli na inicijativu da osnujemo udruženje koje će okupljati porodice sa četvero i više djece. To je krenulo dole u Bileći i Hercegovini, tako da smo mi u Banja Luci bili sedmo udruženje koje smo se priključili republičkom tom udruženju.
Nesumnjivo, osim želje da uslovno govoreći odbacite ove predrasude o kojima ste govorili, svakako ste nastojali da obezbijedite, odnosno da stvorite bolje uslove za život višečlanih porodica.
Pa svakako, to je da vam kažem, prvo smo htjeli da pokažemo svima da smo mi sasvim normalne porodice, da je 10% tih porodica koji su neradnici, koji ne žele da rade, koji čekaju kad će im šta ko dati ili tako nešto, koji eto samo kukaju, nemaju, to je 10% koji u cijelom društvu. A 90% je čestiti, pošteni i dobrih ljudi koji imaju više djece. I onda smo se organizovali da napravimo to udruženje gdje bi kroz sve te naše aktivnosti ukazali i državi i vlasti šta bi trebali da učine za višečlane porodice, da te porodice... Mi ne tražimo, niko od nas ne traži da mu država hrani djecu. Prvi ja polazim od sebe. Nijednog momenta nisam razmišljao da moju djecu neko drugi hrani. Hvala Bogu, ja i sam dižem i znam ja kako je, odričem se puno što šta i nije mi žao. Vjerujte da mi nije žao, pogotovo kad vidite tu djecu kako rastu, dižu se.
Možda je ovo zgodna prilika, gospodine Radovanoviću, da našim slušaocima predstavite vašu djecu. Dakle, imate četvoro djece, možda da nešto kažete u vezi sa njihovom starosnom dobi.
Ja naglašavam da imam samo četvero djece, s tim da sam presretan čovjek, imam četvero djece, bogat sam. Najstarija kćerka je završila muzičku akademiju, rođena je 89. godine, 93. je rođena druga Mirjana.
Ona isto studira?
Studira, treća godina turizam, ugostiteljstvo. Treća curca mi je Jelena od 95.
I ona...
Ona studira srpski, ruski i književnost i najmlađi je Nikola koji ide u srednju školu, prva godina srednje škole. Dobri su učenici, što je najbitnije, a i djeca su stvarno za primjer. To su, nisu više ni djeca, to da. Su odrasli ljudi i hvala Bogu, eto.
Nadam se da će biti i posla za njih. Gospodine Radovanoviću, Republika Srpska i Bosna i Hercegovina već godinama bilježe negativan priraštaj stanovništva, što se u javnosti kvalifikuje kao bijela kuga. Imajući u vidu ove činjenice, Republika Srpska je svojevremeno već ustanovila pronatalitetnu politiku. Kako se ona sprovodi u praksi i kakva su vaša zapažanja u vezi s tim?
Evo da vam kažem... Ta strategija pronatalitetne politike, 20 i kusur godina se radi ta strategija. I nemamo faktički nikakvih rezultata, nas sve više nestaje, sve više umiremo, manje se rađamo. Mislim, ja ne mogu da shvatim, i isti ljudi ponovo pišu tu strategiju i ponovo radi na tim strategijama, što bi trebalo stvarno da... Inače, u utakmici ako jedna ekipa gubi non stop, normalno da će trener mijenjati, a tako bi trebalo i ovo. Mi od osnivanja našeg udruženja ukazivali smo šta bi trebali da učini. Vjerujte da su se smijali našim prijedlozima, što smo imali penzije za prijedlog za majke koje su rodile četvero i više djece. potom dječji dodatak, da svako dijete ima, da se ukine cenzus, da taj dječji bude nešto vrijednije.
Stimulativno, da.
Da, udžbenici besplatno za školovanje djece, potom stipendije za djecu, srednjoškolce, studente, to smo uspjeli u Banja Luci da ostvarimo. Normalno, tu sam se najviše i zalagao, pošto sam od samog osnivanja udruženja predsjednik Banjalučkog udruženja 2007. godine, a republičko sam preuzeo prije 2 godine. E sad, tražimo mogućnost da u cijeloj Republici Srpskoj bude Banja Luka primjer, bar po tom pitanju, s tim da treba još više raditi, još više stimulisati. Vjerujte, pogotovo mlade bračne parove, mlade ljude. Dječji vrtić smo besplatno u Banja Luci ostvarili. Sve to naš rad, udruženja, zalaganje.
Vodite udruženja čiji članovi imaju veće brige u odnosu na roditelje sa jednim ili dvoje djece. To je sigurno sizifovski posao. Čime ste se vi lično i vaša supruga rukovodili kada ste se opredijelili da imate više djece? Možda ste krenuli od one atmosfere u vašoj prvoj porodici iz koje vi potičete. Također je riječ o višečlanoj porodici.
Upravo to. Pa ja i supruga potičemo iz višečlane porodice. Ja sam imao 5 braće i sestru, a i supruga ima 4 sestre i 2 brata. Tako da smo i mi iz višečlane porodice i živjeli smo u teškim uslovima, ali tolika ljepota i toliko bogatstvo nema.
Moramo također naglasiti da ste rano izgubili oca, dakle brigu o vas 6 uglavnom vodila je majka.
Da, jeste. Majka je vodila od 68. godine, smo ostali bez oca, čak ni ja nisam upamtio, a da ne pričam ova 2 brata mlađa. Tako da nismo ni upamtili oca, toliko nam je nedostajao, ali eto, majka je pokušavala nadomjestiti sve to što, mada nije mogla, vjerujte, pogotovo kako čovjek raste, meni je sve više, bar meni, lično. Otac nedostajao, ne znam.
Sada izuzetno predan otac svojoj djeci.
Pa nastojim stvarno maksimalno, evo i kroz nastojim djeci da se približim što god mogu više, da postanem njihov prijatelj, da razgovaramo, da kroz razgovor rješavamo svaki problem, da nema nerješivih problema, da se smiju povjeriti meni, nema potrebe mene kao roditelja da se boji, da se ustručava. Nastojimo stvarno da koliko god mogu maksimalno da im nadoknadim možda i ono što je meni
nedostajalo. Bogateći svoju vlastitu porodicu, vi ste bili potpuno svjesni teškog ekonomskog stanja, a ipak ste se odlučili da imate više djece.
Da vam kažem, čovjek prvenstveno, ja sam želio da imam više djece i meni je samo žao što je desio se ovaj nesretni rat. Htio sam imati više od 4 djece, međutim, evo, izdešavalo se to što se izdešavalo. Opet, eto, hvala Bogu.
I bili ste izbjeglice u Banja Luci.
Da, izbjegao sam u Banja Luku. Tada smo imali, dobili smo 2. dijete. 2 mjeseca imala kad smo došli u Banja Luku, 2. curca. Poslije toga, eto, nisam znao ni gdje ću, ni šta ću. Da li ću glavu izgubiti na ratištu, mislim, non stop ste na ratištu, učestvujete u tom svemu.
Bili ste, ako se ne varam, negdje sam imala priliku da čujem da ste tokom rata bili vođa iz Izviđačke čete.
Jesam, tako. Bio sam komandir Izviđačkog voda na Vlašiću, bataljonskog voda. 2 puta sam ranjavan, odlikovan sam zlatnom medaljom za hrabrost. Nijednog momenta nisam dozvolio ni jednom svom borcu da ide ispred mene. Prvi ja, pa onda...
Pominjanjem ove medalje za hrabrost koju ste dobili, također moram da istaknem da ste i nosilac, odnosno da je udruženje roditelja 4+ iz Banja Luke nosilac i plakete za humanitarni rad, dakle koju ste dobili od Skupštine grada Banja Luka povodom Dana grada.
Da, 22. aprila povodom Dana grada smo dobili plaketu grada za humanitarni rad, što za mene predstavlja još dodatni stimulans da se još više nastavi. Mada, vjerujte, i bez toga ja osjećam da to treba i nastojim da radim i bez tih plaketa.
Inače, naša koleginica, dakle radnica Radio Televizije Republike Srpske, prije početka ove emisije nam je baš naglasila da ste svakodnevno u prostorijama udruženja, da čitav dan budete na raspolaganju, da ste stalno angažovani, tako da nekako sama činjenica da ste dobili ovu plaketu nije ništa neobično, dakle zaslužena je.
Pa eto, od 9 sati ujutro, od pola 9 do 6 navečer dostupan, s tim da ne provodim baš cijelo vrijeme u kancelariji, da sam i na terenu, ali uglavnom tu sam. I kad me neko zovne, ima, moj mobilni je dostupan svima, tako da u svako doba dođem ako nešto treba.
Gospodine Radovanoviću, kolika su vaša mjesečna primanja? Kako uspijevate da svojoj porodici obezbijedite egzistenciju? Imate, dakle, evo čuli smo, 3 studenta i jednog srednjoškolca. Ako se ne varam, sami ste zaposleni. Odnosno, imate redovna primanja, samo vi.
Imam redovna primanja, ona iznose negdje oko 900 maraka.
Da podsjetimo riječi.
Invalidnina i penzija, tako da od toga školujem i djecu i dižem i po ugovoru o djelu bi mogao imati tu udruženju, a međutim nemate mogućnost da sebi nešto naplatite, pa čak mi se desi da ni mjesečnu kartu ne mogu da naplatim. Pošto idem autobusom, putujem svaki dan i topli obrok isto, najčešće od svojih sredstava plaćam, tako da jednostavno ovaj rad u udruženju me ispunjava i zdravstveno, pomaže mi da sam kod kuće ne bi...
Govorite o problemima na osnovu ranjavanja,
da, svojih zdravstvenih problema, a ovako non stop sam u pokretu, u nekim aktivnostima, tako da non stop nešto se radi i to me ispunjava.
Gospodine Radovanoviću, predlažem da čujemo jednu melodiju, a nakon toga ćemo svakako nastaviti ovaj razgovor.
Brod jedan, dva broda, tri broda odlaze u svet. Da zvezde su zelene ili ptice svu sreću, sve nade skrile u svoj let. Plavetar je sva jedra, sve barke, svak na sve grane uvio u san. Na molu još u tami valjeca i deca sjaj suza krune u svoj plan. Deca Pireja, luke na kraju sveta, pevaju svoju tugu, dok voli mreže tka. Deca Pireja, krle daleke luke, i lude svoje ruke, tople od zvezda i sna. Jedra sve barke, svak na sve grane uvio u san. Na molu još u tami valjeca i deca sjaj suza krune u svoj dlan. Deca Pireja, luke na kraju sveta, pevaju svoju tugu, dok voli mreže tka. La 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 la.
Poštovani slušaoci, ukoliko ste nam se tek sada pridružili, podsjećamo vas, naš sagovornik je Jovan Radovanović, predsjednik Banjalučkog udruženja 4+, a od prije 2 godine i predsjednik Republičkog udruženja roditelja sa 4 i više djece. Ovaj 50-godišnjak bezrezervno je posvećen stimulisanju rađanja i nesebičnoj pomoći višečlanim porodicama. Gospodine Radovanoviću, razgovor smo malo čas završili u vezi sa primanjima u vašoj porodici. Možda da skrenete pažnju naših slušalaca, odnosno da im kažete koji su prioriteti u vašoj porodici, šta prvo obezbjedite i kojim redoslijedom realizujete ostale potrebe. Ne sumnjamo da su dječje potrebe na prvom mjestu.
Pa svakako, prvo se obezbjedi hrana. To je obavezno, mislim, bez toga ne. S tim da dosta i sijemo, koliko je dosta za višečlanu porodicu, mal komad zemlje imamo, ali eto, posijemo to što ima.
Supruga se bavi time.
Da, supruga oko toga. Inače, ja uvijek kažem da čak i više radi nego ja i bilo ko od nas. Treba ispratiti sve nas, dočekati sve nas. Onda znate šta, ako djeca nisu ni zahtjevni, lako je.
A vaša nisu?
Nisu. Hvala Bogu, nisu. I učio sam ih od malena. Vjerujte, nikad nisam otišao u grad, maltene, da nisam poveo svoju djecu. Mene su i prije osnivanja ovog udruženja znali kao čovjek sa više djece. Krenem u grad, oni su već svi spremni za polazak. I da. Onda povedem.
Naučili ste ih da ne moraju imati mobilni telefon?
Ne, ni mobilni, ni... Odemo i na pijacu, prođemo, još su mali bili, pored tog svega. Znate, pa u trgovinu ne traži. Tako da smo ih naučili od malena, normalno, uzmemo kad se može i što se
svakako
može. A nastojali smo svakako da sve maksimalno obezbijedimo. Da.
U nastavku razgovora želim ukazati na izvjesnu suprotstavljenost kada je riječ o stalnom opadanju priraštaja stanovništva u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, a i šire. Na jednoj strani imamo podatke koji ukazuju da su nam kolijevke prazne. Danas čeka sudbina Hazara, nekada vrlo moćnog i brojnog naroda. U škole se svake godine upiše manji broj prvačića u odnosu na prethodnu godinu. Na drugoj strani evidentirane su izvjesne predrasude prema višečlanim porodicama koje se najčešće manifestuju konstatacijom, odnosno pitanjem zašto bračni parovi rađaju toliko djece kada su svjesni da ih ne mogu gojiti. Da li ste i sami možda imali priliku da čujete ovakve konstatacije?
Imao sam čak i u porodici, u rodbini svojoj najužoj, tako da su nas, pa to je ovo što sam i prije rekao, da su nas smatrali nenormalnim, da nismo normalni, šta će nam tolika djeca, na drugoj strani one porodice su koje se boje da će im dijete uskratiti nešto, na primjer odlazak na more, izlaske nekakve nebitne, vožnju avionom, ne znam ni ja šta sve. Da. Po meni ne treba se čovjek bojati života. Pogotovo ako voliš djecu, uzmi život u svoje ruke, stvaraj porodicu, osnivaj. Ja sam na prvom prijemu kod gradonačelnika Dragoljuba Davidovića, kad smo razgovarali, kad nas je primio, godinu dana sam čekao na taj prijem i to da nisam medijski izašao, vjerujte da ne bi imao još prijem. Gdje sam mu rekao doslovce ovako, a to je evo i sad ponavljam. Šta će nam ove zgrade i šta će nam sve ovo ako nemamo djece, ako nemamo kome ostaviti? Ne vrijedi ovo ništa. Stvaramo tu Republiku Srpsku, borili smo se za nju. Ali kome je ostaviti? Treba razmišljati kome da ostavimo ovu Republiku Srpsku.
Slušajući vas, gospodine Radovanoviću, prisjetila sam se da sam vas također zapazila na predavanju koje je gospođa Biljana Spasić iz Kragujevca organizovala u Banja Luci i na kojem ste sa mnogo ljubavi govorili o djeci i tada ste iskazali tu energiju kada je riječ o Republici Srpskoj i njenom stanovništvu.
Da vam kažem, ja ovo sve što radim, vjerujte, iz ljubavi radim. Prvo volim svoju porodicu i svoje djecu. I stvarno volim djecu. Evo nastojim, i ove godine smo uspjeli preko 2400 paketića da obezbjedimo. Znate kako bi ja bio sretan čovjek da mogu obezbijediti za svu djecu koja u Republici Srpskoj nemaju mogućnost da dobiju paketiće. Dok neko ima, vjerujte, kad smo išli na te predstave u dječje pozorište, imali smo i podjelu paketića. I kad vidite pojedine firme i ove institucije kolike paketiće dili, vjerujte, treba traktor da povuče te paketiće za djecu. A na drugoj strani imate dijete koje je uskraćeno za kesu bombona. E tu je problem.
Malo prije kada ste govorili o ovim predrasudama prema brojnim, odnosno višečlanim porodicama, neka mi bude oprošteno što ću to tako reći. Nije li dijete najbolja, najkvalitetnija investicija, odnosno investicija koja uvijek dobija? Nije li ta uzajamna ljubav, bogatstvo koje nadmašuje luksuzne kuće, velika imanja, jake automobile?
Da vam kažem, nema većeg bogatstva nego imati djecu i gledati kako ta djeca rastu, kako postaju ljudi i još ih usmjeravati kojim putem da idu. Vjerujte, nema tih miliona maraka, nema tih zgrada, nema ničega na svijetu što bi moglo zamijeniti djecu.
U skladu sa ovim predrasudama u višečlanim porodicama i njihovim imovinskim stanjem moram ukazati na još jedan interesantan detalj, odnosno pitanje koje se nameće samo po sebi. Zašto se u bogatim porodicama ne rađa više djece? Zbog čega se imućni roditelji ne odlučuju na više djece i da li su oni na neki način imuni na ugroženost nataliteta u Republici Srpskoj? Da li ste razmišljali na taj način?
Teško je razmišljati na taj način, pogotovo pa pretpostavljam da je njihovo prije svega da se boje da će im dijete uskratiti nešto, odlazak negdje na more, izlaske nekakve. Čovjek treba da bude spreman kad stupi u brak. Da bude spreman da je gotovo sa onim životom što si živio prije. Sad dolazi i drugi život.
Odgovoran život.
Odgovoran život prema toj porodici koju osnivaš i prema zajednici, normalno, ali prvo porodici, pa stup društva je porodica. Vi svoju porodicu organizujete i onda će biti i društvo zadovoljno.
Gospodine Radovanoviću, možda previše tražim, ali molim vas da nam dočarate atmosferu u vašoj porodici, posebno onu u kojoj se okupite za ručkom ili kada u večernjim časovima gledate neki televizijski sadržaj koji vas sve privlači. Ili vam je možda najveće zadovoljstvo kada u noći ustanete i zašuškate ona bića na ona četiri kreveta.
To je bilo dok su bili manji,
da.
Da se zašuškaju, da, ili kad me čerkica zovni, ajde tajko da grijemo none, znate, to je teško opisati.
Porodični ručak je također.
Porodični ručak, pa priče te sa djecom, prisjećanja tih njihovih nestašluka, šta je ko radio, kako je radio, znate, to ne može to, vjerujte, ništa zamijeniti.
Ukazat ćemo na još jednu protivriječnost vlasti Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i u regionu, odnosno institucije sistema ustanovile su pronatalitetnu politiku. Republička vlast, međutim, kao i ona na lokalnim nivou, stiče se utisak ipak ne čine mnogo ili je to nedovoljno da bi stanje bilo bolje. U skladu sa ovim informacijama smatram vašim uspjehom činjenicu da ste Banjalučko udruženje formirali prije 7 godina i da ste izborili status udruženja od javnog interesa za grad.
Da, da vam kažem, prije svega ja sam nastojao kad sam izabran za predsjednika Banjalučkog udruženja da ne budem samo imenovan i da to ostane na papiru ime i prezime, nego sam prihvatio to sa punom odgovornošću da ću raditi i da ću se zalagati za ovo zašto su me izabrali. Nijednog momenta ne razmišljam o nekoj fotelji. Za mene je ovo samo još veća obaveza. Tako da od osnivanja tog Banjalučkog udruženja, kad sam malo prije spominjao da nas gradonačelnik Davidović nije primio godinu dana skoro, da smo godinu dana radili u parku Petra Kočića na klupama, skupljali članstvo naše, evidentirali i sve to. U kakvim smo teškim uslovima radili, ali nijednog momenta nismo odustali, to jest nisam odustao, a i moji saradnici sa mnom. Tako da smo bili uporni i naporni. Dođete do, u opštinu, pa do onih stručnih saradnika niste mogli doći. Kad smo imali prvi prijem, otvoreno smo razgovarali, kod mene samo može otvoreno se razgovarati šta mi hoćemo, donijeli smo svoje prijedloge, kao što smo i predsjedniku Republike prošli put, sad u januaru mjesecu dostavili neke prijedloge, tako da možemo razgovarati, konkretno predlažemo, prema tome kad smo predložili gradonačelniku i rekli šta treba, obećao nam je tad, s tim da nije odmah bilo ispoštovano neke stvari.
Ali jeste uskoro.
Ali vremenom tako mi smo je. Bili uporni. To je samo upornost, vjerujte.
A gospodine Radovanoviću, šta konkretno podrazumijeva činjenica da ste dakle u gradu Banja Luci udruženje od javnog interesa za grad? Šta to konkretno znači za porodice?
Konkretno znači, a inače ja našim porodicama naglašavam uvijek kad dođe da se učlani. Nemojte od mene očekivati onu jednokratnu pomoć. Jednokratna pomoć je bude
kratkog
i prođe.
Bude
i vi uzmite, evo u Banja Luci imamo 560 porodica. Kad bi se bavio ja jednokratnim pomoćima, ona 560 porodica bi došla tek drugu godinu nared da dobije neku pomoć. Ja više nastojim i pokušavam i ukazujem da sistemski, zakonski i kroz institucije riješimo. Tako da smo eto uspjeli u gradu Banja Luka da se uguramo, ono što kaže, da nas priznaju od javnog interesa, da nas stave na budžet grada, da nas prihvate kao udruženje koje je bitno za grad. Imamo te stipendije, smo ostvarili za djecu, srednjoškolce i studente.
To je to konkretno što znam.
Da. Besplatan vrtić za djecu iz naših porodica, potom udžbenici imaju za osnovce, tako da imamo te budžetske stavke, ove godine je malo nešto budžet lošiji, pa s tim da ja ne opravdavam, nije trebalo naš budžet da dira se, imali smo tri budžetske stavke, podrška pojedincu iz udruženja, kao jednokratne pomoći, podrška pojedincu iz udruženja za stambeno zbrinjavanje do 5000 maraka je bilo, međutim ove godine nema, i podrška radu kancelarije udruženja.
Dakle, to su te konkretne mjere koje ste vi ostvarili, odnosno
u gradu. A s tim da sad tražimo na nivou Republike Srpske
za sve
ovo što se uradilo u Banja Luci, da prenesemo na republički nivo. Da, imali smo neki dan razgovori sa ministricom porodice, omladine i sporta i čak je podržala i vidjet ćemo na koji način da to ostvarimo. Da u lokalnim zajednicama, gdje mogu lokalne zajednice da ostvari stipendiju za srednjoškolce i studente, a gdje ne mogu da vlada pomogne. Nastoji pomoć. Besplatne vrtiće isto, tako da...
Uglavnom ne odustajete.
Ne, nikako.
Gospodine Radovanoviću, čućemo još jednu melodiju i potom nastaviti ponovo razgovor.
Ja se sećam jednog sna pored reke. Leto je bilo tad, šaputao sam njoj svaki dan svoje želje. Davno beše to, sad sam evo opet tu kao nekad. Al želje su nestale te, ja nisam više mlad, ali živi u meni jedna želja još. To leto da se vrati, kad dete bio sam ja, i tu na obali njenoj, kad sneva najdraži san, ali reka nosi sve, nosi snove. Godine teku sa njom,
pune povrat su sva prohujali dari iz detinstva moj. Sve nosi snove, godine teku sa njom, prohujali su znam, oni bezbrižni dani iz detinjstva moj, iz detinjstva moj, iz detinjstva moj.
Poštovani slušaoci, nastavljamo razgovor sa Jovom Radovanovićem, koji ima četvoro djece i koji je uvjeren da nema većeg bogatstva od brojne porodice. Nema veće sreće za roditelja od osmijeha na licu djeteta, kaže gospodin Radovanović, dok njegov sagovornik, poput vašeg voditelja, zapaža iskru u oku i blažen izraz lica dok govori o djeci. Gospodine Radovanoviću, koliko djece imaju najbrojnije porodice? Imate li evidenciju o tome i kako žive upravo te najbrojnije porodice? Šta je njihov prioritet? Kako sastavljaju kraj s krajem?
Znate šta, mi kad smo i osnovani, prvo što mi je bilo da, i takav je moj rad, da uradimo bazu podataka na terenu, ne u kancelariji, i mi smo to odradili za 380 porodica, nismo ovih još što imamo 160 novih i za njih bi trebalo uraditi na terenu bazu podataka. I kad vi odete, ja sam išao i kao predsjednik udruženja da malte ne u svaku porodicu sam išao. Ja sad imam sliku svake porodice pred sobom i znam kako je stanje u toj porodici. Evo, imao sam sad u subotu priliku, išli smo obići pet porodica naših, gdje išli donatori, javili su mi se i obišli smo pet porodica, gdje je čovjek zahvalio što sam mu našao te porodice takve, jer do sad je išao, išao je do sad onaj, ja ne kažem, ima porodica, stvarno treba im pomoći, ali vi uzmite, preko 70% naših porodica su nezaposleni oba roditelja, što je nešto poražavajuće za društvo uopšte.
A u tom smislu jeste li se obraćali nadležnima za izvjesne možda projekte samozapošljavanja?
Jesmo, čak smo predlagali osnivanje zadruge unutar udruženja. Ja sam predlagao i čak sam imao 2-3 izlaganja u Centru za socijalni rad, kako od socijale napraviti poreske obveznike.
Da.
Gdje bi sasvim malo bilo potrebno da država i društvo učini da od socijalnog slučaja postane poreski obveznik. Jer mi kad smo radili tu bazu podataka na terenu, dođete u porodicu gdje ima 50-60 duluma zemlje, 100 duluma zemlje, gdje ima radnu snagu, ima sve, samo nije čovjek spreman sam se upustiti u to. Pa daj da ga poguramo malo. Kad vi pogurate čovjeka i kreni, stane na noge, onda vi imate poreskog obveznika, a ne socijalni slučaj za kojeg moramo izdvajati tolika sredstva u centrima za socijalni rad i koja bi mogli preusmjeriti na fabrike,
na pokretanje možda privrede i tako dalje.
Napraviti porodična gazdinstva. Mi smo to predlagali. Prije 2010. i 11. godine, to je, ima i u medijima sam ja to predlagao.
Ali niste odustali, bez obzira na to što nije. Dok ste govorili o tome da pojedine porodice imaju zemlju, jel tako? Prisjetila sam se činjenice da ste jedne prilike organizovali zajedničko branje kukuruza.
I sijanje. Da. Ne samo branje, da, i sijanje, i krompira, i kukuruza, i
dakle,
pasulja.
Dakle, zajedničkim radom pomažete.
To su bile moje ideje i sad i stojim ja iza toga da sam, ja nisam još odustao. S tim da društvo treba da vidi, da prepozna u nama da nekoga ko bi. Jer, znate šta, previše smo se otuđili, previše smo sebični postali. Nemamo više onih zajednica gdje bi, mi smo, nas po 20-ak se skupi pa radimo, obrađujemo tu zemlju. Znate kako je to lijepo vidjeti.
Da, inače te višečane porodice se međusobno najbolje razumiju. U tom kontekstu i sama činjenica da ste organizovali akciju evo, sijanja poslije i branja kukuruza. Dakle, kod vas postoji zaista ta izvjesna solidarnost, kad kažem kod vas mislim na te višečane porodice. Najbolje prepoznajete probleme. Međusobne.
Pa, da, to upravo. Zato kažem, trebaju da vlast da čuje naš glas. Šta je potrebno, pogotovo tim porodicama koje imaju više djece. Dajte za u budući. Na kraju krajeva ima dosta, evo, u nas preko 100 članova je već postale su pasivni članovi. Hoću da kažem, djeca su prerasla školovanje, studiranje, nema ni jedno dijete više da školu, ali su ostali naši članovi. S tim da se ne mogu ostvariti neka prava koje ostvare.
Ali su navikli na vas.
Ali su ostali naši i traži da ostanu. Pa imamo i porodica sa jednim djetetom, dvoje djece, niko nije, mogu biti oni naši članovi, ali ne mogu biti punopravni. Pa smo se izorganizovali. Gledajte sad nešto, mislim, nije to neka, to su ideje od kad i kad. Organizovali smo se povrat garderobi, da se donosi garderoba. Da ljudi, svako od nas ima da mu dijete preraste neku garderobu. Zašto bacati, donesu udruženje, mi damo slobodan izbor, može kogod hoće doći i zabrati. Vjerujte, u nas je po čitav dan, eto, non stop je otvorena kancelarija, po 50 najmanje članova bude u kancelariji dnevno. Razmjena knjiga, zatim, evo, prijavilo mi se, pa imam negdje možda oko 50-ak sad članova koji žele da pomognu, na primjer, neko gradi kuću, hoće da mu pomognu sami sebe.
Da, da. Gospodine Radovanoviću, zaista je bilo zanimljivo slušati vas, pa sam, čini mi se, propustila. Nismo čuli podatak koliko članova imaju najbrojnije porodice.
I ja sam zaboravio u tom svemu. Najbrojnije porodice na Banjalučkoj opštini imaju po 14 djece, s tim da su, evo, Kosići su već, ima, ja mislim da je ove godine maturirala najmlađa kćerka srednju školu.
Zadovoljstvo je to čuti, zaista.
Da. I imamo Ratkoviće, 11 djece, imamo još.
A u ostalim dijelovima Republike Srpske nije taj broj prevaziđen, 14?
14 nije. Ima 12 u Laktašima, ima, ne znam, još dole. Upravo to hoću da sad uradim i na republičkom nivou, ovo što sam pričao za bazu podataka na terenu. Znate koliko nam znači ta baza podataka što smo je uradili i pogotovo na terenu?
U cijeloj Republici Srpskoj bit će teže. Nećete moći baš obići sve.
Neću ja. Iće lokalni, iz lokalnih udruženja.
Predsjednici.
S tim da bi ja, ako ikako mogne, volio
da odete.
Bar ne moram svaku porodicu, ali koliko toliko.
U kojim se opštinama djeluje udruženje 4+? Koliko opština je?
Imamo u 39 opština svoja udruženja. Tako da djelujemo u...
Zaista ste dobru mrežu oformili.
Preko 5000 članova imamo, porodica.
Da.
Pomnožite sa 6, to je minimum 6.
Pa nekako slušajući ove podatke, čovjek stekne utisak da ne trebamo biti zabrinuti za natalitet u Republici Srpskoj. To kada slušamo vas, odnosno podatke iz vaše baze podataka. Međutim, situacija na terenu zaista nije takva. Pa u tom smislu, gospodine Radovanoviću, kakve su vaše procjene? Koliko bi pravo na penziju za majke sa 4 i više djece bilo izvestan stimulans za pronatalitet, odnosno za natalitet?
Znate šta, kod nas običan čovjek, trebamo se spustiti do običnog čovjeka. Običan čovjek ako nema nešto konkretno i opipljivo, ne vjeruje ni u šta. Znate, kad bi porodice vidjeli, mladi kad bi vidjeli isto da ipak država stimuliše, da pomaže, podržava, znate, ipak bi se drugačije i razmišljalo. I onda treba organizovati po meni puno tih padalo okruglih stolova, mada sam ja protivnik tih okruglih stolova, to su priče samo i trošenje sredstava, konkretno se ništa ne radi, ja sam inače terenski čovjek i više volim na teren, ali možda bi trebalo uključiti sve institucije, predsjednik Republike, čak on da organizuje po meni, jer ipak ovo je stvarno... Pa kad sami demografi kažu, stručnjaci, oni koji su i smijali su mi se prije 7 godina kad sam ja izjavljivao da bi trebalo penzije, da bi trebalo još neke stimulanse uraditi. Oni su u januaru pričali u Akademiji nauke i umjetnosti ono što sam ja prije 7 godina pričao. Trebali bi se svi uključiti da maksimalno se učini, jer vjerujte, oni sami kažu da za 5 godina preko 150.000 će nas biti manje. 150.000 u Republici Srpskoj, znate li koja je to cifra? Mislim, stvarno, to je poražavajuće za veća društva.
I možda za kraj razgovora, prije nego što vi uputite poruku našim slušaocima, razmišljajući o povodima koji su nas opredijelili da vas pozovemo u naš studio, čini mi se da sam propustila podatak da ste bili učesnik zimskih olimpijskih igara 1984. godine, a smatram da pored ovih diploma, nagrada, povelja, medalja, treba i to opomenuti.
Pa jeste,
bili ste mladi.
Bio sam 84. 21 godinu imao, učesnik zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 84. predskakač na skijaškim skokovima, ja i Karajko Reuf, i Reufa bi spomenuo ovdje.
Da. Dakle, kako ste u mladim danima imali energiju i kako ste bili spremni na aktivnosti, nekako i danas zračite sa istom željom, entuzijazmom i energijom?
Pa sportski duh. Sportski duh ne napušta. Inače, sportaši su takvi.
Da. Gospodine Radovanoviću, evo imamo još toliko vremena da uputimo poruku našim slušaocima, posebno onim mladim ljudima. Šta biste im poručili?
Ja bih im poručio da se ne treba bojati života.
Da se žene udaju.
Da svoj život uzmu u svoje ruke, da se žene udaju, stvaraju porodice. Život brzo prođe, sad pa sad nema. To je stvarno... Tako je jednostavan život, ne treba ga komplikovati, a i brzo prođe.
A ljubav koju djeti skaže roditelju?
A da znaju koja je ljubav prema djeci, prema djeci, to... Mislim, stvarno,
ne može se poraditi ništa.
Nema teorije. Skoro sam razgovarao sa jednom majkom. Pa dobro, nije ona ni stara. 26-7 godina. Kaže, vjerujte da sam znala i prije bi se udala. Eto koliko, kad je dobila prvo dijete.
Gospodine Radovanoviću, hvala vam lijepo za učešće u našem programu. Bilo je zadovoljstvo biti vaš domaćin.
Hvala i vama na pozivu.
Poštovani slušalci, vama samo podsjećanje. Gost emisije Dobroveče čovječe bio je Jovan Radovanović, čovjek koji je sve svoje emocije podredio bezgranično ljubavi prema djeci. Čovjek koga osmijeh djeteta, ruke koje hrle u očinski zagrljaj i porodična toplina motivišu da se uhvati u koštac sa životnim izazovima višečlanih porodica. Drage naše, dragi naši, i ovu emisiju Dobroveče čovječe završavamo uz konstataciju da je porodica naša luka u kojoj nalazimo mir uplašenom ili zabrinutom srcu. Ona je naša snaga, oslonac koji nam daruje krila i kada nismo spremni na let. Mjesto u kojem nam dječja graja i smijeh ne dozvoljavaju da odustanemo. Naprotiv, radujući se njihovoj sreći, uživajući u njihovoj razigranosti, zaboravimo na svakodnevne teškoće i izazove. Do novog susreta pozdravljaju vas. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Izbor muzike Igor Divljak. Urednik i voditelj emisije Dragica Vukalo.